Здравейте, скъпи приятели! Радвам се, че ще бъдем заедно с любопитни факти и интересни акценти от съботното училище. Радвам се също, че днес наш гост е пастор Митко Димитров. Здравей! Днес ще се опитаме да задълбаем дали повече, дали малко в планинската проповед на нашия Господ Исус Христос. Доста интересни неща видях в планинската проповед, пастор Димитров. Преброих стиховете, 111 са. Това може би води до божествено число. Видях, че са три глави и като че ли ми се стори, че обема на самия материал на планинската проповед е доста голям. Искам да те попитам да ни кажеш нещо общо, което е свързано с планинската проповед.
Планинската проповед на Исус Христос е една от неговите най-известни речи, които той някога е държал от името на своя отец към своите слушатели. Общо взето, има две мнения по нея. Има либерално настроени учени, по-свободни, които предлагат едни тълкувания, които не си схождат с това, което той казва изцяло. Има и консервативни учени, в някаква степен и те имат крайност. Те считат, че тази проповед в своята основа предимно тълкува закона. Но дали е така, ние малко по-нататък, може би, ще обясним.
А нещо по-конкретно за планинската проповед, с което може да ни впечатлиш?
Планинската проповед е един уникален богословско-словесен шедьовър. Тя е от неповторимите речи на нашия Господ Исус Христос. И както беше споменато, в нея има нещо, което е много интересно и свързано с нумерологията, макар че той едва ли го е поглеждал от тази гледна точка, въпреки цялата структура на проповедта. Тя съдържа 111 стиха и се дели на 12 части. Имаме 12 израилеви племена, 12 апостоли и 12 части на проповедта. Много често Исус казва, има 12 часа в деня, в които трябва да се работи. Следователно, тук боравим с едни свещени числа, които имат общо с божественото и с човешкото. Ако погледнем в още по-голяма дълбочина и детайлно, ще видим, че Христос борави с един притчов език, синтенциозен език, много кратки фрази, разбира се, съвсем специално ударени, много мощни. Няма нито една дума, която да няма пряко, конкретно и контекстуално съдържание. Което означава, че тази проповед е много добре премислена и ние в нея усещаме цялото собствено вдъхновение на Господ Исус и естествено вдъхновението, което Неговия Отец му дава като допълнение. Ако обаче продължим да се задълбочаваме, ще видим, че проповедта естествено тя борави с пасажи, които директно се отнасят към Синайския закон. Други пасажи са тълкования на Синайския закон, без да са директни отпратки. От друга страна има съвсем конкретни добавки, както вече споменахме, че Исус извежда съвсем нови изисквания или нови тълкования. Аз ви казвам. Онова, което е особено впечатляващо в проповедта, което мнозина не забелязват и това, разбира се, разваля цялостното впечатление, е, че проповедта започва с блаженствата. И ако те все пак са забелязали това, има още едно нещо, което се пропуска и то е, че въвеждащия стих на петата глава става ясно, че проповедта е произнесена от милост. От милост към слушателите, т.е. от онези, които са изгубени в греха. На тях Христос има една особено дълбока вест, която, както казахме, влиза в милостта и твърде уникално завършва с неговата власт, която хората, които са слушали, казват уникална власт на това слово. Следователно, той в милостта си може да дари красотата на речта спасението, защото има не само мъдрост, а и власт.
Правим впечатление, че акцента върху планинската проповед е сериоза в нашите учения. Правим впечатление също, че акцента в Евангелието е сериозна, защото са три глави и 111 стиха. Но как се съотнася планинската проповед към цялостното Христово учение?
Този въпрос е не само логичен, но той е най-нужният в момента. Ако ние останем само при планинската проповед на Господ Исус, въпреки цялата е различност от тогавашното, което е било, равинските поучения, включително онези мъдростни неща, които философите на евреите, примерно като Филон, например, са изнасяли, все пак тази част на проповед, ако мога така да кажа, е една малка част от учението на Исус Христос. Тя е най-голяма като брой стихове, но ако се вземе неговото устно поучение, тя е една много малка част, тя минава само за няколко минути, което означава, че нейният концентрат днеска няма как да се постигне. Днеска ние говорим много повече, говорим на много по-концентрирани теми, в смисъл развиваме една тема, а той е развил една тема, но тя е толкова високо изказана и с толкова много детайли в 12 части, че човек остава с впечатлението, че той разглежда повече неща. Всъщност, той тук като Бог, който е едно със своя отец, прави от своето учение един синтез, специално тук. Но този синтез не може, това обобщение тук, не може да бъде цялостна представителна извадка за неговото проповядване по простата причина, че да речем Евангелието от Йоан, онези дълбоки мистични текстове, заради които Евангелието е било подценявано, как ние живеем в Него самия, в Исус, как Той живее в Отец, как Отец живее в нас. Това е ненадминатото в Христовото учение, това е неповторимото. Следователно, имаме двете гледни точки, с това е добре да завършим. Двете гледни точки са, че не може без закона. И втората гледна точка е, че не може само с закона. Нужна е благодата. Тръгваме от блаженствата, достигаме до съвършенството, но съвършенството е дар на Христос.
Благодаря. Мили приятели, това беше от нас за сега. Надявам се, че ви е било интересно. Очаквайте и следващите наши срещи.